Kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, mér leikur hugur á að vita, úr því að háttvirtur þingmaður telur það svo eðlilegt og sjálfsagt að meiri hluti fjárlaganefndar hlutist til um námsframboð og einstakar námsgreinar í háskólanum Akureyri. Hversu langt hefur meiri hlutin hugsað sér að ganga almennt í því að taka að sér að stýra námsframboði í háskólanum landsins? Hefur meiri hlutin hugað að því hvort það séu réttar áherslur í námi í listaháskólanum? Hvort það ætti kannski að leggja meiri áherslu á skúlptúrgerð eða pastelmálum? Hefur meiri hlutin velti fyrir sér hvort það sé lögð nóg áherslu á sandskrít í Háskóla Íslands og svo framvegis? Hvert er meiri hlutin að fara með því að ætla sér að fara að grípa inn í málefni sjálfstæðra háskóla og skipa þeir fyrir verkum með einstaka námsáfanga? En í öðru lagi langar mig að spyrja háskólan þingmann, af því að hann er nú fóðum sér mjög upptekinn af fortíðinni, að væri gaman að skyggnast aðeins inn í framtíðina. Hvað segir háttvirtur þingmaður heildar niðurstöðuna sem lítið hefur verið rætt hér í dag? Áætlaðan 3,5 milljarða afganga ríkissjóði sem telst til að sé innan við 0,2% af vergri landsframleiðslu. Er það ekki svolítið lítið svona á öðru ári frá því að fjárlögin komust þó í jafnvægi 2013?